ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เราก็มาร่วมกันฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมในหัวข้อธรรมะปฏิบัติครั้งที่123นะครับคราวที่แล้วนะครับผมก็ได้แนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับความคิดแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ในสัญญาซึ่งเป็นหัวเชื้อหรือว่าเป็นเรื่องที่นำมาคิดต่อไปนะที่มันมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายตัวที่แยกกำหนดให้อันนั้นเป็นอันนี้กำหนดให้อันนี้เป็นอันนั้นเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงสูงต่ำดำขาวกำหนดแยกสิ่งต่างๆออกจากกันตัวนี้ก็คือสัญญานั่นเองเป็นข้อมูลพอมีสัญญาก็มาคิดต่อไปอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตเรานั่นเองถ้าเราไม่รู้จักมันก็จะหลงนะหลงสัญญาหลงสังขารก็คือความคิดพอคิดปรุงแต่งต่างๆก็มีรักมีชังอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักความคิดรู้จักสัญญาเนี่ยนะก็จะแก้ปัญหาเรื่องหน้าปวดศีรษะได้เยอะทีเดียวเพราะพวกเราที่ปวดหัวกันเนี่ยวิตกกังวลกันก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากความคิดนะอย่างนี้ส่วนข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็มีอยู่เนี่ยปัญหาก็มีแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะนะตัวที่เป็นปัญหาเยอะก็คือความคิดของเรานั่นแหละและความคิดก็เอามาจากข้อมูลคือสัญญานะครับในคราวที่แล้วก็พูดให้ทุกท่านได้ฟังให้รู้จักกับความคิดเบื้องต้นต้องทำความรู้จักก่อนนะเพราะเราก็คิดอยู่ทุกวันเดี๋ยวก็คิดนั่นเดี๋ยวก็คิดนี่นะคิดดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องรู้จักก่อนรู้จักความคิดรู้จักว่ามันเป็นของที่เกิดขึ้นได้มีได้ตามเงื่อนไขตามปัจจัยและความคิดนี้ก็ไม่คงที่ไม่อยู่ตลอดนะความคิดที่คงที่ไม่มีนะมีแต่ความคิดที่ไม่คงที่มีแต่ความคิดที่เปลี่ยนแปลงความคิดที่ไม่เที่ยงมีอยู่นะแต่ความคิดที่เที่ยงแท้ถาวรเช่นคิดเลวก็เลวตลอดอย่างนี้ไม่มีคิดเลวก็มีได้แต่ว่ามันก็ไม่เที่ยงคิดดีก็มีได้แต่มันก็ไม่เที่ยงนะความคิดที่ไม่เที่ยงมีความคิดที่เที่ยงไม่มีสัญญาก็เหมือนกันข้อมูลต่างๆก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเพิ่มเติมให้ฟังหลังจากในคราวที่แล้วได้พูดถึงเรื่องสัญญาพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสิ่งที่อยู่ในจิตเราเลยแล้วก็เกิดกับจิตเราตลอดเลยนะแต่บางทีพอมันละเอียดมันก็รู้ได้ยากพวกเราก็เลยต้องไปฝึกจากการรู้สิ่งง่ายๆก่อนสิ่งง่ายๆก็คือรู้ทางกายก่อนรู้กายความเป็นจริงของกายก่อนรู้กายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ขันธ์เนี่ยก็เรียกว่ารู้จักตัวเองแล้วถ้ารู้จักตัวเองคือรู้จักว่ามันไม่มีตัวเองมันเป็นขันธ์5มาประชุมกันและทุกขันธ์นี่ไม่มีเที่ยงสักอันนะไม่มีคงที่ไม่มีค้างอยู่ตลอดสักอันมีแต่ของไม่เที่ยงหมดเลยอย่างนี้นะครับวันนี้จะมาขยายต่อไปถึงเรื่องของสัญญานะครับสัญญาก็เป็นข้อมูลการกำหนดการทำเครื่องหมายคราวที่แล้วผมพูดให้ฟังสัญญาพื้นฐานธรรมดาธรรมดาที่แยกสูงต่ำดำขาวกลมเหลี่ยมสีนั่นสีนี่ภาษาต่างๆเอาไว้ใช้ในการสื่อสารพวกนี้ก็เป็นสัญญาอย่างทุกท่านฟังเสียงผมพูดนะตัวเสียงจริงๆก็คือคลื่นไปกระทบที่หูอันนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาก็เรียกว่าพิสูจน์หรือว่าสามารถวัดคลื่นเสียงได้ไปกระทบหูแต่ว่าความหมายในเสียงเนี่ยอันนี้คือสัญญาที่เราใส่อยู่ในใจพอได้ยินคลื่นนี้เราก็มีสัญญานี้อยู่นะสัญญาก็จะเกิดขึ้นตามผัสสะพอมีผัสสะกระทบสัญญาก็เกิดขึ้นมาท่านก็เลยฟังผมรู้เรื่องนะถ้าหากว่าเป็นคนชาวต่างชาติที่ไม่รู้ภาษาไทยนะมีเสียงผมไปกระทบหูเขาเหมือนกันนะแต่เขาไม่มีสัญญาเขาก็งงเลยอย่างนี้นะครับทำนองนี้อันนี้คือสัญญาพื้นฐานแล้วก็สัญญาที่ซับซ้อนมีหลายๆอย่างปนเปเข้ามานะครับสัญญานี้แบ่งเป็นหลายแบบส่วนใหญ่แล้วก็จะแบ่งตามอารมณ์ก็คือสิ่งที่รับรู้มาทางวิญญาณนั่นแหละนะให้เรานึกถึงตอนที่ยังไม่รู้โลกนี้เลยก็คือตอนที่ เรานอนหลับสนิทเนี่ยเวลาทุกท่านนอนหลับปุ๊บไปนะตอนกลางคืนเนี่ยเมื่อคืนนี้นะเราเขาผู้หญิงผู้ชายประเทศไทยหรือที่ทำงานธนาคารแห่งประเทศไทยหรืออื่นๆเนี่ยจะไม่มีเลยนะครับไม่มีสักอย่างพูดภาษาเรานะตอนเรานอนหลับสนิทเพราะว่าวิญญาณมันยังไม่รับรู้ทางทวารทั้ง6แต่พอตื่นขึ้นมามันก็รับรู้ทางตารับรู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เลยมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ฉะนั้นเรื่องราวต่างๆมันก็จะเข้ามาทางทวารทั้ง6โลกก็คือโลกทาง6ทวารนั่นแหละนะทีนี้ตัวที่เป็นตัวแบ่งแยกว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยก็คือสัญญานะครับสัญญาท่านก็เลยนิยมแบ่งตามอารมณ์เป็นรูปสัญญาสัญญาในรูปนะในรูปก็คือที่เรามองเห็นนะเรามองเห็นเป็นต้นกล้วยเป็นเสาไฟฟ้าเป็นไฟแดงเป็นไฟเขียวเป็นโรงพยาบาลเป็นตึกรามบ้านช่องเป็นทีวีตู้เย็นอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะพวกนี้พวกที่กำหนดให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นก็คือสัญญานั่นเองนะต้นไม้มันไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันคือต้นไม้แต่สัญญามันเป็นคนแบ่งว่านี่ต้นไม้นี่เสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้ามันก็ไม่รู้ตัวเองนะเสาไฟฟ้ามันก็เป็นปูนธรรมดานี่แหละมันไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไปว่ามันเป็นใครเอามาใช้ทําประโยชน์อะไรได้บ้างสัญญามันเป็นคนกําหนดให้ว่าเนี่ยเสาไฟฟ้านี่ไฟแดงนี่ไฟเขียวนี่สี่แยกนี่สามแยกอะไรก็ว่าไปเนี่ยสัญญามันเป็นตัวกําหนดฉะนั้นเวลาเรามองเห็นปุ๊บเนี่ยสัญญามันก็เกิดร่วมด้วยเราก็เลยรู้สึกเหมือนกับมองแล้วแยกสิ่งต่างๆได้แยกสีสันต่างๆได้แยกเป็นสี่แยกไฟแดงไฟเขียวตึกสูงตึกต่ำอะไรต่างๆจริงๆตึกมันก็ไม่รู้ตัวมันเองว่ามันเป็นตึกรามบ้านช่องนะแต่สัญญาเนี่ยมันกำหนดมันทำเครื่องหมายไว้ว่าอันนี้เรียกว่าตึกรามบ้านช่องเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้คือลักษณะของรูปปัจสัญญานั่นเองนะก็คือความหมายที่เราใส่ให้สิ่งที่มองเห็นทางตาสิ่งที่มองเห็นทางตามีเยอะแยะท่านลองมองดูในห้องของท่านก็ได้นะเห็นคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์มันก็ไม่รู้ว่ามันชื่อคอมพิวเตอร์นะไม่รู้ตัวมันเองด้วยซ้ำไปว่าเป็นคอมพิวเตอร์นะมันเป็นสิ่งที่มองเห็นทางตาแล้วเราก็มีสัญญาความหมายใส่เข้าไปเรียกว่าคอมพิวเตอร์นะเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับอันนี้คือรูปสัญญาสัญญาในรูปนะครับสัทธสัญญาสัญญาในเสียงความหมายในเสียงอย่างทุกท่านฟังผมพูดอยู่ตอนนี้ก็มีเสียงหลายเสียงส่งคลื่นออกไปสูงต่ำบ้างอย่างนั้นอย่างนี้นะส่งคลื่นไปมีเสียงด่าบ้างเสียงชมบ้างเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเสียงนกเสียงไก่เสียงแมวเสียงสุนัขอย่างนี้นะจริงๆสุนัขเนี่ยมันก็เป็นของมันอ่ะมันก็ส่งเสียงเห่าไปเรื่อยตามธรรมชาติของมันเสียงมันก็ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรแต่ว่าความหมายที่ใส่ลงไปอันนี้เสียงสุนัขเสียงแบบนี้เรียกว่าเสียงด่าเสียงแบบนี้เรียกว่าเสียงชมอะไรพวกนี้นะตัวเสียงมันก็ไม่ได้มีเจตนาไปด่าใครนะมันก็เป็นแค่คลื่นอันหนึ่งที่วิ่งไปตามอากาศนะหูก็ไม่รู้อะไรเรื่องไม่รู้เรื่องอะไรหรอกก็เป็นเพียงตัวเชื่อมกับคลื่นเสียงที่มากระทบทำให้เกิดโสตวิญญาณรับรู้ไปตามหน้าที่ก็คือรู้เสียงส่วนความหมายในเสียงเนี่ยก็คือสัญญาเนี่ยเรียกว่าสัทธสัญญานะครับอย่างนี้นะถ้านึกอะไรไม่ค่อยออกให้เรานึกถึงคนที่ไม่มีสัญญาไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นเรามองเห็นเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่นั้นเป็นสถานที่นี้เรามองเห็นแล้วเราก็รู้ความหมายไปด้วยเพราะว่ามันมีสัญญาใส่เข้าไปในสิ่งนั้นจริงๆสิ่งนั้นมันไม่รู้ว่ามันคือใครสัญญามันก็เกิดพร้อมกับจิตเลยเรียกว่ามันเกิดกับผัสสะเนี่ยอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจให้เรานึกถึงคนที่ไม่มีสัญญาพวกเด็กเกิดใหม่ๆมันจะงงๆนะมันไม่มีสัญญาเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นท่านใดที่มีลูกนี่โอ้โหตอนมันจะพูดได้ตอนมันจะสนทนาได้นี่มันจะถามอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันโน้นคืออะไรเรียกว่าอะไรมันงงไปหมดนะมันเรียกว่าข้อมูลมันในใจเขาไม่มีมันก็จะงงไปทุกอันไปเวลาเราพูดไปเขาก็แม่พูดถึงอะไรพ่อพูดถึงอะไรมันก็อย่างนี้นะท่านไหนที่มีลูกลองนึกถึงดูก็ได้นะครับอันนี้แต่ตอนนี้เรียกว่าเรามีสัญญากันครบเลยก็เลยดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาไปแต่แท้ที่จริงแล้วอันนี้มีอิทธิพลกับชีวิตมากถ้าเรารู้จักก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ถ้าไม่รู้จักนี่จะหลงมันเลยนะหลงมันนะคำพูดเขาพูดเป็นสัญญาเป็นความหมายเขาใส่ความหมายไว้เป็นที่หมายรู้กันเฉยๆแต่เราไปจริงจังเช่นว่าอ้าวมีหนังสือจดให้เราจดว่าอันนี้เป็นบ้านของเราอันนี้บ้านของคุณคุณชื่อนายกอไก่นามสกุลคอควายควระคังแล้วก็เซ็นแล้วอาจจะหลงว่าเออไอความหมายในนี้เป็นของเราจริงๆซึ่งจริงๆมันก็ไม่เป็นของเรานะเพราะว่าที่ดินมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะมันก็ไม่เป็นของเราแล้วตัวเราก็ไม่มีจริงๆมันก็เดี๋ยวสักหน่อยก็ตายไปตามกรรมแล้วแต่พอหลงสัญญาเนี่ยก็จะนึกว่าเป็นของเราจริงๆเกิดความคิดยึดถือขึ้นมามากนะแต่หากเราเข้าใจสัญญาเราก็รู้จักว่าอ๋อมันเป็นสัญญาที่มันไม่เที่ยงก็ใช้ในการสื่อสารเขาว่าเป็นของเราก็ว่าเป็นของเราเราก็พูดว่าเป็นของเรานั่นแหละแต่เราก็ไม่จริงจังแล้วนะอย่างนี้ทำตรงนี้สัญญาก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตเลยทีเดียวนะครับถ้าใครไม่มีสัญญาหรืออัลไซเมอร์ไปในโอ้โหคุยกับใครหรือสนทนากับใครนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะอย่างนี้นะครับเนี่ยฉะนั้นสัญญานี่ก็เป็นเครื่องหมายที่ใส่ให้แยกส่วนใหญ่ก็จะแยกตามอารมณ์ก็สัญญาในรูปรูปสัญญาเนี่ยสิ่งที่มองเห็นเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะสิ่งเหล่านั้นมันไม่รู้จักมันเองนะอย่างต้นไม้ก็มีตั้งเยอะใช่ไหมมีต้นมะขามต้นมะยมต้นนั่นต้นนี่เยอะแยะนะถ้าไปถามต้นมะขามมันก็ไม่รู้หรอกว่ามันชื่อต้นมะขามจริงๆเราจะให้เป็นชื่อต้นไม้อื่นก็ได้นะต้นไม้มันคงไม่ว่าหรอกนะอย่างนี้นะแต่ว่าเราใส่ความหมายไว้อย่างนั้นแล้วก็เป็นที่หมายรู้กันในสังคมพูดจะได้สะดวกว่าเราหมายถึงต้นอะไรเท่านั้นเองนะทำตรงนี้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่คิดมากว่าอุ้ยต้นมะขามมีจริงๆถ้าเราหลงเราก็จะรู้สึกเหมือนต้นมะขามมีจริงๆนะแต่ถ้าเราไม่หลงแล้วต้นมะขามมันเป็นแค่สัญญาในใจคนเฉยๆส่วนไอ้ต้นไม้จริงๆต้นนั้นน่ะเราจะให้มันชื่ออะไรก็ได้ไม่ต้องไปจริงจังกับชื่อนักก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นการรู้เรื่องสัญญานี่จะมีประโยชน์มากนะครับมันเป็นของที่ละเอียดและอยู่กับเราทุกๆขณะจิตเลยนะมองเห็นปุ๊บก็มาเป็นปุ๊บเลยนะก็การแยกแยะส่วนต่างๆเป็นแก้วกาแฟเป็นขวดน้ำเป็นโน่นเป็นนี่ไอ้แก้วมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแก้วอะไรนะไอ้ตัวที่แยกแยะแก้วกับขวดน้ำออกจากกันเนี่ยก็คือสัญญานะเป็นความหมายที่เราใส่ให้สิ่งนั้นๆนั่นเองอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งตัวเราเองร่างกายเราเองชีวิตเราเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะยกเว้นเราจะใส่ความหมายว่านี่ผู้ชายนะนี่หน้าตาเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้นะหน้าตาแบบนี้ชื่อว่าหน้าตาไม่ดีนะไม่น่าเอานะไม่รอน่าอายนะก็ใส่เข้าไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะเส้นผมมันก็ขาวไปตามธรรมชาติเราก็ใส่ความหมายว่าเส้นผมเนี่ยถ้าขาวนี่ก็มีความหมายว่าอายุเยอะใกล้ตายแล้วอะไรก็ไม่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้นะอันนี้คือลักษณะสัญญานะมันเป็นความหมายที่ใส่ลงไปซึ่งมีเยอะมากในชีวิตของเรารูปสัญญาสัทธสัญญารสสัญญาความหมายในรสนะในรสอาหารชนิดต่างๆเปรี้ยวหวานมันเค็มรสอาหารนั้นรสอาหารนี้อาหารร้านนั้นเป็นอย่างนี้อาหารร้านนี้เป็นอย่างนั้นแพงเท่านั้นเท่านี้นะก็คือถ้าเป็นรสเปรี้ยวหวานมันเค็มธรรมดามันก็เป็นสัญญาพื้นๆถ้าละเอียดหรือว่าซับซ้อนขึ้นมาโดยเฉพาะอำนาจกิเลสครอบขึ้นมาสัญญาก็เพี้ยนไปนะสัญญาก็เพิ่มพูนซับซ้อนสลับซับซ้อนอาหารชนิดนี้กินแล้วแหมเหมือนจะเหาะได้ราคาแพงมากเพราะมาจากต่างประเทศโน่นนี่นั่นก็โอ้โหปรุงแต่งกันไปนะแล้วก็ดูเหมือนเป็นอย่างนั้นจริงๆซะด้วยนะเพราะมาไกลเหลือเกินแต่จริงๆอาหารจริงๆเนี่ยมันก็คืออาหารนั่นแหละเรากินอาหารจะแพงจะไม่แพงมันก็อิ่มท้องเหมือนกันดีไม่ดีเนี่ยอาหารที่ไม่แพงเนี่ยมีสารประโยชน์เยอะกว่าอาหารแพงๆอีกซ้ำไปนะแต่บางทีสัญญามันก็เป็นข้อมูลที่ใส่เข้าไปนะอย่างนี้ถ้าเราไม่หลงก็ไม่เป็นไรไว้คุยกับชาวบ้านเขาถ้าหลงก็โอ้โหเกิดปัญหาไปคิดต่อเลยนะไปคิดต่อนะครับอย่างนี้คนเราส่วนใหญ่ก็หลงสัญญาเพราะว่าพอไม่เคยได้กำหนดรู้ไม่เคยรู้จักความคิดไม่เคยรู้จักสัญญาตามเป็นจริงมันก็จะหลงนะอะไรที่เรายังไม่รู้จักมันก็จะหลงนะอันนี้จึงต้องมาเรียนรู้ตัวเองว่ามันไม่มีตัวเองจะได้ไม่หลงนั่นเองนะครับอันนี้รูปสัญญาสัทธสัญญารสสัญญา คันธสัญญาสัญญาในกลิ่นสัญญาในกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นพวกนี้ก็เป็นสัญญาพื้นพื้นนะกลิ่นชนิดนี้มันเป็นกลิ่นธูปกลิ่นธูปหมายถึงผีกำลังจะมานะหรือเป็นบุญมากเลยถ้าได้กลิ่นธูปนี้แสดงว่าอยู่ใกล้วัดใกล้วาแสดงว่ากำลังโชคดีก็คิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆได้ๆนะก็อันนี้ก็ซับซ้อนขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นสัญญาพื้นพื้นว่ากลิ่นอะไรนะมีกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นนั่นกลิ่นนี่อะไรต่อมีอะไรก็คันธสัญญาพื้นพื้นถ้าซับซ้อนขึ้นมาก็อย่างที่เราคิดต่อไปยืดยาวนั่นแหละเป็นเรื่องราวที่ใส่ประกอบเข้ามาอย่างนี้บางทีก็มีประวัติสืบต่อกันมาเลยนะกับกลิ่นนั้นนะถ้าเจอกลิ่นแบบนี้แสดงว่าผีมาขอส่วนบุญแล้วอะไรแล้วก็เอาแล้วก็ไปกันใหญ่อย่างนี้นะครับอันนี้คือคันธสัญญารูปสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญารสสัญญาโผฏฐัพพสัญญาสัญญาในสิ่งสัมผัสนะที่เราไปสัมผัสนะเสื้อผ้าก็ดีที่หลับที่นอนบ้านที่ดินที่เป็นที่อยู่ที่อาศัยที่เราไปสัมผัสเข้านะสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้สัมผัสกับศีรษะเนี่ยถือว่าของสูงนะอย่าแตะทีเดียวนะถ้าสัมผัสกับเท้าได้อยู่บางกันบางท่านก็ถ้าใช้มือสัมผัสเท้าไม่เป็นไรนะถ้าใช้เท้าเหยียบเท้าแล้วก็มีเรื่องเลยประมาณนั้นนะถ้าบางคนใช้เท้ากระทืบเท้าถือว่าทะเลาะกันเลยยิงกันตายเลยประมาณนั้นอันนี้ก็คือจริงๆเท้ากับเท้ามันก็ไม่รู้จักกันนะแต่เราใส่ความหมายเข้าไปใส่ความหมายเนี่ยศีรษะเป็นของสูงเขาว่าอย่างนี้นะไอ้มือเนี่ยมือผมกับศีรษะเนี่ยมันไม่รู้จักกันหรอกแต่เราใส่ความหมายว่าเนี่ยอันนี้คือของสูงถ้าจับตัวเองไม่เป็นไรคนอื่นมาจับโดยเฉพาะเด็กน้อยเนี่ยโดนตบเลยประมาณนั้นนะอันนี้คือข้อมูลนะข้อมูลเราใส่เข้าไปนะครับความเป็นจริงมันเป็นอย่างหนึ่งแต่ข้อมูลก็ใส่ไปจริงบ้างไม่จริงบ้างส่วนใหญ่ข้อมูลที่เราใส่ไปตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่จริงเรียกว่าเป็นแบบสมมุติให้พออยู่ในโลกได้เท่านั้นเองนะแบบระดับสมมุติจะบอกว่าจริงก็พอได้อยู่แต่จริงในระดับที่สมมุติกันอย่างเช่นศีรษะเป็นของสูงอย่างเงี้ยเราสมมุติกันแต่ถ้าว่าโดยความจริงแล้วศีรษะมันก็คือธาตุดินธาตุดินเท้ามันก็คือธาตุดินมันก็จริงๆมันก็ไม่มีอะไรมันไม่รู้เรื่องเหมือนกันนั่นเองแต่ว่าสัญญาก็จะใส่เข้าไปนะอย่างนี้นะครับนะถ้าซับซ้อนขึ้นมาก็ถ้าไปสัมผัสกับเท้าคนนี้จะเป็นมงคลไปสัมผัสกับพระพุทธรูปไปสัมผัสไปกอดกับต้นไม้ต้นนี้จะได้ลาภสักการะอะไรโอ้โหซับซ้อนไปเรื่อยเลยอย่างนี้นะครับแบบที่เราเห็นนะอันนี้เขาก็ใส่ข้อมูลมานะถ้าคนไม่มีข้อมูลก็งงเลยประมาณนั้นนะทำตรงนี้ฉะนั้นข้อมูลเนี่ยสำคัญนะทุกวันนี้เป็นยุคสื่อสารข้อมูลนะข้อมูลเขาใส่มาในคอมพิวเตอร์ในมือถือผ่านไลน์ผ่านอะไรเนี่ยทุกท่านต้องระวังในการรับข้อมูลไม่งั้นพอรับเข้ามาแล้วใส่ข้อมูลลงไปในสิ่งนั้นแล้วโอ้โหบางทีแกะยากแล้วทีนี้พอมีข้อมูลแล้วก็ต้องคิดตามเช่นแค่ตุ๊กแกร้องเท่านั้นแหละบางคนใส่ข้อมูลนะไม่รู้ไปดูหนังตอนเป็นเด็กอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะหนังก็จะมีแม่ตุ๊กแกมันลายๆจุดๆใช่ไหมแล้วก็มีผีออกมาอะไรก็โอ้บางท่านเนี่ยพอได้ยินเสียงตุ๊กแกเท่านั้นแหละคนโฮลุกมาเลยประมาณนั้นอันนี้ก็คือเราใส่ข้อมูลลงไปในตัวตุ๊กแกว่ามันเป็นตุ๊กแกผีแต่จริงๆตุ๊กแกมันไม่รู้เรื่องโดยซ้ำไปมันไม่ใช่ผีมันเป็นสัตว์เป็นสัตว์อบายสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้เรื่องนะอย่างนี้มันน่าสงสารโดยซ้ำไปอันนี้คือลักษณะของสัญญาถึงโผฏฐัพพสัญญาต่อมาก็ธรรมสัญญาสัญญาในเรื่องที่เรารับรู้ทางใจซึ่งมีเยอะเหลือเกินนะเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรต่อมีอะไรเราก็ใส่ความหมายให้เรื่องนั้นๆเข้าไปเหมือนท่านตอนนี้ได้ฟังธรรมเราก็ใส่ความหมายว่าเออเสียงธรรมะเป็นเสียงที่ดีฟังแล้วเป็นมงคลแต่พอดีว่ามันเป็นมงคลจริงๆฉะนั้นบางทีความหมายมันก็ถูกนะบางทีความหมายไปคนละเรื่องเลยนะฟังเพลงฟังคนชมนี่ถือว่าเป็นของดีอ้าวกลายเป็นงั้นไปอีกอันนั้นไม่ได้เรื่องเลยอันนั้นนะเป็นสมมุติแบบไม่ตรงนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าฟังธรรมเนี่ยจะได้ของที่ถูกต้องนะครับก็เป็นสัญญาชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นสัญญาที่ถูกต้องสัญญาทางใจเนี่ยก็จะแยกแยะสภาวะต่างๆแยกออกมาอย่างเช่นความรู้สึกสุขทุกข์อทุกขมสุขเนี่ยพวกความรู้สึกเนี่ยมันก็เป็นแค่ความรู้สึกมันไม่รู้ชื่อมันเองว่าฉันชื่อสุขฉันชื่อทุกข์สุขมันดีทุกข์มันไม่ดีพวกนั้นมันไม่รู้เรื่องมันก็แค่รู้สึกเท่านั้นแหละมันไม่รู้ตัวมันเองด้วยซ้ำไปว่ามันชื่ออะไรมันต่างจากเพื่อนยังไงบ้าง ส่วนคนที่แยกว่าอันนี้คือสุขอันนี้คือทุกข์เนี่ยก็คือสัญญานั่นแหละเป็นคนแยกเหมือนในโต๊ะของทุกท่านเนี่ยคงมีอุปกรณ์หลายๆชิ้นอยู่ด้วยกันมีกระดาษบ้างมีหนังสือ2-3 เล่มมีปากกามีแก้วกาแฟมีอื่นๆนะอยู่ในโต๊ะของทุกท่านเนี่ยนะตัวที่แยกสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกจากกันว่าอันนี้คือหนังสือเล่มที่1ชื่อนี้อันนี้คือหนังสือเล่มที่2ชื่อนี้อันนี้คือปากกาอันนี้คือกระดาษอันนี้คือแก้วน้ำอะไรเงี้ยนะตัวที่แยกสิ่งต่างๆออกจากกันเนี่ยก็คือสัญญานั่นเองมันแยกจริงๆพวกนี้ทุกตัวมันไม่รู้จักกันโดยซ้ำไปและมันไม่รู้ตัวมันเองว่ามันชื่ออะไรอย่างนี้พวกความรู้สึกนึกคิดต่างๆโลภโกรธหลงง่วงเหงาเหานอนอะไรพวกนี้ง่วงนอนมันก็ไม่รู้ตัวมันเองว่ามันชื่อง่วงนอนมันต่างจากโกรธยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องนะตัวที่แยกว่าอันนี้คือง่วงนอนอันนี้คือโกรธอันนี้คือเรียกชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อเสียงเรียงนามแยกแยะต่างๆกำหนดให้อันนี้ชื่อนี้กำหนดให้อันนี้ชื่อนั้นอันนี้คือสัญญานั่นเองถ้าทุกท่านฟังอย่างนี้จะรู้สึกว่าโอ้โหสัญญานี่อยู่กับเราตลอดเวลาเลยนะอันนี้และมีอิทธิพลกับชีวิตของเรามากมีอิทธิพลต่อความสุขความทุกข์ในใจของเรามากเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะคิดตามสัญญาและถ้าสัญญาไม่ดีขึ้นมานะก็เป็นคนคิดลบอีกโอ้ยแย่เลยนะเป็นคนจริงจังกับสัญญาจริงจังกับข้อมูลเขาพูดว่ายังไงก็นึกว่าต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาพูดว่าเราเลวอ้าวเราก็นึกว่าเราเลวจริงๆไงเนี่ยตอนนี้แต่ที่จริงแล้วเขากำหนดให้เราเลวเราก็ไม่ต้องเลวกับเขาก็ได้มันแค่สัญญาหรือความหมายที่เขาใส่ให้เราเฉยๆเราก็ไม่ต้องรับมาสิเหมือนกับผมเนี่ยชื่อสุภีอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นชื่อที่ใส่ลงไปในนี้เฉยๆเราไม่ต้องจริงจังก็ได้ก็ไว้สำหรับคนไหนเรียกเราก็ไว้ใช้หันหน้าไปหาเขาอาจารย์สุภีครับเราก็จะได้พูดกับเขาถ้าเขาด่ามาเราก็ไม่ต้องรับก็ได้รับบางอันไม่รับบางอันอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือเรียกว่าพอเรารู้จักสัญญาแล้วเราก็ไม่จริงจังนะอย่างเงี้ยนี่ของเราโน่นของเราเรานั่นเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็ใช้คำได้ปกติแต่ให้เรารู้จักว่ามันแค่สัญญาเอาไว้ใช้สื่อสารกันเฉยๆอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้พูดให้ทุกท่านได้ฟังได้รู้จักกับสัญญาแล้วทีนี้นะก็อย่าลืมไปหัดกำหนดดูนะครับสัญญานะสัญญาในรูปสัญญาเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นเยอะแยะไปหมดเลยต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงต้นนั้นชื่อนั้นชื่อนี้เราลองนึกดูง่ายๆก็ได้ต้นไม้มันรู้ไหมว่ามันชื่อต้นไม้มันไม่รู้นะต้นกล้วยมันไม่รู้มันชื่อต้นกล้วยมันขายได้ราคาเท่าไหร่ผลมันอร่อยมากมันไม่รู้เรื่องนะคนที่รู้ก็คือสัญญาอันนี้เขาเรียกว่ารูปประสัญญานั่นเองสัญญาในรูปสัญญาในสิ่งที่เรามองเห็นทางตาสัญญาในเสียงอันนี้เสียงด่าอันนี้เสียงชมอันนี้เสียงกระแนะกระแหนคือเสียงน่ะมันไม่รู้เรื่องมันไม่มีเจตนาจะไปด่าใครว่าใครหรอกเสียงมันก็คือเสียงนั่นแหละแต่ว่าความหมายในเสียงเนี่ยอย่างนี้สมมติว่ามีคนด่าเราแต่เราไม่รู้ความหมายอย่างเงี้ยเราก็งงตกลงมันเป็นคำอะไรอาจจะนึกว่าเขาชมเราก็ได้จริงๆเขาด่าเราไม่รู้ความหมายฉะนั้นบางทีไม่รู้ความหมายบ้างก็ดีเหมือนกันนะอย่างนี้นะครับที่สำคัญก็คือรู้ความหมายด้วยและไม่จริงจังด้วยถ้าความหมายไหนไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องเอามาไม่ต้องไปคิดมากนะรู้ไว้เฉยๆความหมายไหนดีมีประโยชน์ก็เอามาคิดต่อมาใส่ใจต่อมันจะได้มีประโยชน์เยอะๆอย่างนี้รูปสัญญาสัญญา6นะครับรูปสัญญาความหมายในรูปในสิ่งที่มองเห็นสัทธสัญญาความหมายในเสียงนะครับอย่าไปจริงจังกับเสียงนะบางท่านได้ยินเสียง99เนี่ยโอ้ยรู้สึกมันเหมือนจะ9ไปไกลเหลือเกินนะ95เนี่ยรู้สึกเหมือน9หน้าอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้คือตัวเลขมันไม่รู้เรื่องนะส่วนความหมายในเสียงที่ออกมาเนี่ยความหมายเราโอ้95มันใกล้ๆกับ9หน้าอย่างเงี้ยมันก็เข้าท่าเนี่ยเราก็จะคิดไปอย่างนั้นบางท่านก็อีกไปซื้อหวยอีกนี่ไปกันใหญ่เลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายในเสียงสัทธะสัญญาความหมายในกลิ่นคันธสัญญาความหมายในรสรสสัญญาความหมายในโผฏฐัพพะในสิ่งสัมผัสต่างๆที่กอดรัดหรือว่าที่ลูบคลำจับถือแตะต้องเนี่ยโผฏฐัพพะสัญญาแล้วก็สัญญาในสิ่งที่เรารับรู้ทางใจมีเยอะแยะเลยความคิด โลภโกรธหลงความสุขความทุกข์ที่เกิดในใจที่แยกแยะมันออกความสุขกับความทุกข์นี่มันแยกกันไม่ออกโดยตัวมันเองนะตัวที่แยกว่าอันนี้สุขอันนี้ทุกข์เนี่ยคือสัญญานะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าทุกท่านฟังผมแล้วก็พอแยกอะไรต่างๆตามผมได้ก็แสดงว่าท่านสัญญายังดีอยู่พอสัญญายังดีนี่ก็เรียกว่าก็สามารถแยกอะไรได้นะก็ฟังทำแล้วก็โอ้อันนี้สัญญามันไม่ดีนะเป็นสัญญาผิดๆก็ต้องระวังไว้นะถ้ามันคิดขึ้นมาก็ต้องยอมรับแต่อย่าไปเชื่อมันสัญญาดีๆก็เสริมเติมเข้าไปด้วยการฟังธรรมบ่อยๆฟังข้อมูลฟังข้อเท็จจริงฟังสัจธรรมบ่อยๆแล้วเอาข้อมูลถูกต้องนี้ไปคิดต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอย่างสัญญาหรือความกําหนดว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้ก็เป็นสัญญาข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เอาไว้คิดก็ได้นะฟังธรรมบ่อยๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือสัญญา6รูปสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญารสสัญญาโพธพสัญญาธรรมสัญญานะครับก็อย่าลืมไปหัดกำหนดดูนะรู้จักสัญญาว่าเป็นสัญญาสัญญาเป็นของไม่เที่ยงโดยเฉพาะข้อมูลข้อมูลอดีตเนี่ยเป็นของที่ไม่มีอยู่จริงๆเป็นของดับไปแล้วเหมือนเราพูดเรื่องเมื่อวานอย่างนี้นะพูดเรื่องเมื่อวานก็คือพูดเรื่องที่อยู่ในสัญญาซึ่งเมื่อวานมันไม่มีจริงนะสมมุติว่าผมพูดเรื่องผมเมื่อวานเนี่ยก็เราจะบอกว่าผมพูดเรื่องคนอื่นก็พอได้อยู่เพราะผมวันนี้ก็คือผมวันนี้นะตัวใหม่แล้วไอ้ตัวเก่าตัวเมื่อวานเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่จริงจังแล้วนะบางท่านนี่จริงจังมากถ้าจริงจังมันดีก็ยังพอทำเนานะแต่บางท่านโอ้โหจริงจังตัวเองเมื่อวานมันชั่วมากมันนิสัยไม่ดีนะแต่ว่าโอ้ยเป็นนั่งเสียอกเสียใจจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ไหวเลยนะแย่เลยนะยิ่งคนอื่นอย่างนี้สมมติว่าไอ้คนนั้นไม่ดีเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็คิดวนอยู่จริงๆไอ้2ปีที่แล้วกับคนใหม่นี่มันคนละคนกันก็อาจจะดีเท่าเดิมเลวเท่าเดิมเลวกว่าเดิมหรือดีขึ้นมันก็เรื่องของเขาเราอย่าไปยุ่งนะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงอดีตก็ให้ถือว่าเป็นการพูดถึงประสบการณ์เอามาสอนใจให้เราไม่ทำความชั่วให้เราตั้งอยู่ในความดีหรือเป็นกำลังใจอะไรก็ได้แต่นะฉะนั้นประสบการณ์ก็พูดในเชิงเป็นกลางๆเนาะเป็นเหมือนการเรียนรู้ประสบการณ์มันก็คือการเรียนรู้เราผ่านอะไรมาบ้างเหมือนเราโตแล้วเราก็เอามาสอนเด็กๆว่าเด็กๆเนี่ยพี่เนี่ยได้ผ่านเรื่องพวกนี้มาไอ้ความผิดพลาดอย่างพี่นี่อย่าไปทำนะอย่าทำนะพี่นี่ผิดพลาดเป็น10-20ปีอันนี้เอามาเล่าเป็นคล้ายๆกับเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยอย่างนี้ก็เหมือนเล่าเรื่องคนอื่นนั่นเองอันนี้คือลักษณะของข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลอดีตนี่เยอะมากคนไม่เข้าใจนี่นะโอ้จะวุ่นวายอยู่กับข้อมูลอดีตโดยเฉพาะคนอายุเยอะๆเนี่ยที่รับข้อมูลใหม่ๆไม่ค่อยเข้านะพออายุเยอะขึ้นเนี่ยนะเครื่องมือต่างๆมันก็เสื่อมเนาะตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมสมองก็เสื่อมรับข้อมูลต่างๆไม่ค่อยเข้าทีนี้ข้อมูลเก่าๆมันก็ขึ้นมาเยอะเนื่องจากข้อมูลใหม่ไม่ค่อยมีพวกเราที่ข้อมูลเก่ายังไม่ขึ้นมามากก็เพราะว่าต้องรับข้อมูลใหม่ทุกวันมีงานอะไรยุ่งเยอะไปหมดเลยกันจะไปคิดเรื่องอดีตว่าตอนเป็นเด็กเป็นยังไงมันก็คิดไม่ทันนะเพราะว่าแค่คิดงานปัจจุบันเนี่ยสมองนึงสลับไม่ทันเลยอย่างนี้เป็นต้นแต่พอรับเรื่องใหม่ไม่ค่อยเข้าเรื่องเก่าๆก็ขึ้นมาเยอะนะฉะนั้นทุกท่านก็เตรียมตัวไว้ด้วยนะเวลาแก่เนี่ยข้อมูลเก่าๆก็จะขึ้นมาเยอะถ้าข้อมูลเก่าๆไม่ดีเราก็จะคิดไม่ดีเยอะนะต้องระวังตรงนี้ต้องรีบรับข้อมูลดีๆไว้ข้อมูลคุณของพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ข้อธรรมะต่างๆฝึกไว้นะครับอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้คือสัญญาก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเป็น1ใน5นั่นเองตัวเรานี้ก็คือขันธ์5มาประชุมกันคำว่าเราก็เลยมีขึ้นนะครับรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์วันนี้เน้นพูดสัญญานะซึ่งเป็นเรื่องละเอียดเอามาพูดตอนท้ายๆนะจริงๆก็เคยพูดแซมมาบ้างแล้วแต่วันนี้ก็พูดเพิ่มเติมลงรายละเอียดนิดนึงนะครับก็อย่าลืมไปหัดกำหนดกันดูชื่อเสียงเรียงนามต่างๆกำหนดให้แก้วเป็นแก้วน้ำแก้วกาแฟแก้วอันนี้ของคนนี้อย่ามายุ่งกับแก้วนี้นะเดี๋ยวโดนตบเลยอะไรพวกนี้จริงๆมันไม่เกี่ยวแก้วมันไม่รู้เรื่องส่วนคนที่กำหนดความหมายให้เข้าไปก็คือ สัญญาเวลานี้ต้องเข้าประชุมเวลานี้ต้องทำนั้นทำนี้ไม่ทำไม่ได้นะวันพุธจะต้องทำอย่างนี้วันอังคารห้ามออกรถนะเราก็กำหนดทำเครื่องหมายไปฉะนั้นถ้าเอาไว้ใช้ประโยชน์เช่นใช้ประชุมได้อยู่แต่อันไหนที่มันมีโทษก่อนทิ้งๆไปอย่าไปจริงจังอย่างนี้นะครับอันนี้เราจะได้รู้จักสัญญามันไม่เกี่ยวกับวันเวลามันเกี่ยวกับข้อมูลที่ใส่เข้าไปนะก็อย่าลืมใส่ข้อมูลดีๆในจิตของทุกท่านใส่ธรรมะเข้าไปแล้วจะได้คิดตามธรรมะได้นะครับเอาละผมบรรยายวันนี้เน้นพูดเรื่องสัญญานะครับเราก็จะได้ฝึกปฏิบัติร่วมกันนะสัญญาก็มีตลอดนะถ้าท่านไหนมีสติสัมปชัญญะดีจิตมั่นคงก็กำหนดได้เรื่อยๆนะครับทุกท่านนั่งตัวตรงนะครับทำความรู้อยู่กับตัวอยู่กับกายหลับตาลงนะครับนั่งให้สบายๆผ่อนคลายนะทำความรู้มาที่กายตอนนี้กายนั่งอยู่รับรู้ว่ากายนั้นนั่งอยู่ก้นสัมผัสพื้นก็รับรู้มือสัมผัสอยู่กับหน้าขาก็รับรู้หรือบางท่านมือสัมผัสกันอยู่ก็รับรู้นะลูบๆมือบีบๆมือก็ได้ให้มีความรู้ตัวนะครับกายของเรานี้มันก็ไม่นิ่งนะครับมันมีท้องป่องขึ้นท้องยุบลงมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกแล้วก็นั่งสบายๆรับรู้กายที่นั่งอยู่ลมหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีก็ตั้งสติรับรู้ที่บริเวณโพรงจมูกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นะครับอย่างนี้นะก็เดี๋ยวเราทำร่วมกันประมาณ15นาทีนะครับในขณะที่นั่งไปในระหว่าง15นาทีนี้หากมีความคิดใดๆเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ว่านี่เป็นความคิดเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นได้มีความรู้สึกก็รับรู้ว่านี่คือความรู้สึกมีสัญญาเรื่องนั้นเรื่องนี้ผุดขึ้นมาเรื่องราวตอนเป็นเด็กกำหนดจดจำเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าเราจะต้องทำนั่นเราจะต้องทำนี่ในเวลานี้นึกเรื่องราวตอนนั้นได้ตอนนี้ได้ก็กำหนดว่านี่คือสัญญาเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้นะครับเราทำร่วมกันประมาณ15นาทีนะครับได้เวลาพอสมควรนะครับทุกท่านก็คลายจากสมาธิได้นะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาพูดให้ทุกท่านได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องสัญญานะครับก็คือความหมายหรือข้อมูลที่อยู่ในจิตของเรานี่แหละเกิดพร้อมกับผัสสะเวลามีผัสสะเกิดขึ้นนะผัสสะเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะก็จะทำให้เกิดการมองเห็นการได้ยินดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสแล้วก็รับรู้เรื่องต่างๆนะผัสสะนี่มันจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาอาศัยแสงมากระทบตาเกิดจักขุวิญญาณขึ้น3ประการประชุมกันนี้เรียกว่าผัสสะอาศัยใจอาศัยเรื่องทางใจกระทบกันเกิดมโนวิญญาณ3อย่างรวมกันเนี่ยเรียกว่าผัสสะนะพอมีผัสสะก็เกิดเวทนาแล้วก็เกิดสัญญาขึ้นมานะฉะนั้นสัญญานี่ก็เกิดพร้อมกับผัสสะเลยนะครับทุกท่านก็ลองหัดแยกดูนะวันนี้ได้พูดให้ฟังเกี่ยวกับสัญญา6นะรูปสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญาระสะสัญญาโผฏฐัพพสัญญาธรรมสัญญานะรูปสิ่งที่เรามองเห็นเป็นอย่างหนึ่งสัญญาหรือว่าความหมายในรูปเป็นอีกอย่างหนึ่งคนละอันกันนะกระเป๋าเป็นอันหนึ่งแต่ความหมายในกระเป๋าเป็นอีกอันหนึ่งกระเป๋าก็คือเป็นหนังสัตว์อะไรประมาณนี้นะส่วนความหมายที่ใส่เข้าไปเป็นอีกอันหนึ่งต้นไม้เป็นอันหนึ่งแต่ความหมายหรือชื่อที่ใส่เข้าไปในต้นไม้เป็นอีกอันหนึ่งนะเส้นผมเนี่ยเป็นอันหนึ่งนะแต่ความหมายในเส้นผมที่เป็นสีดำเป็นนั่นเป็นนี่เป็นของสูงอะไรประมาณนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเป็นคนละส่วนกันนะครับนะก็ให้เรารู้จักรูปเป็นอันหนึ่งรูปสัญญาเป็นอันหนึ่งรูปมันก็เป็นสิ่งที่เรามองเห็นทางตาส่วนรูปสัญญานี้เป็นความหมายที่อยู่ในใจเรานั่นแหละเกิดพร้อมกับผัสสะเลยเสียงเป็นอย่างหนึ่งนะก็เป็นคลื่นไว้สำหรับกระทบหูทำให้เกิด โสตวิญญาณคือการได้ยินขึ้นส่วนความหมายในเสียงเป็นอีกอันหนึ่งนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับให้หัดแยกแยะดูนะเสียงเนี่ยเป็นอันหนึ่งความหมายในเสียงเป็นอันหนึ่งอย่างเช่นเวลาผมพูดไปทุกท่านได้ยินการได้ยินเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของโสตวิญญาณทำหน้าที่ได้ยินมีเสียงไปกระทบกับโสตประสาทโสตประสาทเกิดการได้ยินโสตวิญญาณขึ้นส่วนความหมายในเสียงเนี่ยอยู่ในใจของทุกท่านนั่นแหละพอเสียงผมไปกระทบเข้าเกิดเป็นผัสสะความหมายก็เลยขึ้นมาเนี่ยก็เลยท่านก็เลยรู้ความหมายตามความหมายที่จำไว้บางท่านความหมายทางธรรมเยอะก็เรียกว่าโอ้โหฟังแล้วก็เข้าใจดีบางท่านความหมายทางธรรมไม่เยอะนะเพิ่งเป็นคนเริ่มใหม่ๆก็จะมีบางอันยังไม่รู้ความหมายก็ชักจะงงๆบ้างฟังไม่ทันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือให้รู้จักแยกแยะนะเสียงเป็นอันหนึ่งความหมายในเสียงเป็นอันหนึ่งกลิ่นเป็นอันหนึ่งความหมายในกลิ่นเป็นอีกอันหนึ่งรสเป็นอันหนึ่งความหมายในรสเป็นอย่างหนึ่งสัมผัสสิ่งถูกต้องกายเป็นอย่างหนึ่งความหมายเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นคนละอันกันธรรมหรือสภาวะที่เกิดขึ้นในใจเรื่องต่างๆที่ได้รับรู้เป็นอันหนึ่งความหมายเป็นอีกอันหนึ่งนะอย่างนี้นะครับให้เราหัดแยกแยะนะจะได้ทำถูกต้องต่อสัญญาสัญญานี้เอาไว้ใช้ในการสื่อสารถ้าไม่มีสัญญาก็สื่อสารกับคนอื่นไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราไม่รู้จักเราก็จะไปยึดถือสัญญาเป็นจริงเป็นจังอันนี้พลาดได้ง่ายๆหรือบางทีก็คิดหนักคิดมากตามสัญญาก็ทุกข์นะอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ